Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė, kalbu apie katalikišką liturgiją ir apie įvairiausius, na, regimus daiktus, atvaizdus, šventenybės, kurios yra tos liturgijos kartais ir neatsiejama dalis, kartais papildinys. Ir aiškinamės, pažindinamės su mūsų, galima sakyti, tiesiog bažnyčios tradicija ir istorija. Šiandieną liečiu kalbų gvildenu tema, kuri yra, na, tokia jau nekartą Marijos radijo laidose užkabinta, tai yra apie atvaizdus. Apie atvaizdus ir atvaizdų gerbimą, pamaldumą katalikiškoje tradicijoje galima kalbėti daugelyje Marijos radijo laidų, iš tiesų tai yra neišsemiama tema. Kodėl? Nes prie jos yra įvairūs įmanomi prieimo keliai, įvairius žvilgsniai, perspektyvos, rakursai, įvairiai galima žvelgti įvairiais metodais pasitelkus įvairius instrumentus gvildenti. O šiandieną ant mano stalo guli jėga ir grožis jo šventovėje Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės bažnytinio paveldo muziejuje, knyga, albumas, iš kurio daugiausia skaičiau, kurio daugiausia ir rėmiausi, kalbėdama tiek apie monstrancijas, tiek apie relikvijorius, tiek apie liturginius drabužius, dvasininkų insignijas ir taip toliau. Taigi ką, galime konstatuoti mes, katalikai, jog krikščioniškoji dailė, atvaizdai, aišku, terminas dailė yra labai vėlyvas, jis toks atsiranda, tik tai iš vis galėtume neatsakyti, na, renesanso laikotarpyje. Bet dabar kitų žodžių neturime. Taigi krikščioniškai dailė ir atvaizdai užgimsta dar antikinėje visuomenėje. Antikinė visuomenė iškart kviečiu visiems, kad prieš akis iškiltų, na, tiesiog didžiulė Romos imperija, kokie ji dar buvo pirmajame, antrajame, trečiajame mūsų eros amžiuje. Vėliau ji vis menko, dalinosi, rytų, vakarų bažnyčios kylo ir taip toliau, bet dabar ta antikinė visuomenė iš tiesų yra labai, ir tas dailės gimimas yra labai labai įdomus, tas pats procesas, kaip pražysta ir kam tie atvaizdai reikalingi. Vėlgi, reikia konstatuoti, kad tuo laikotarpiu, na, imkime, kad ir trečiąjį amžių, kuomet krikščionis dar ir persekiojami, yra įvairiausi išpoliai prieš juos, bet vis dėlto pradeda formuotis tikinčiųjų bendruomeniai suprantama regimų ženklų kalba. Tie regimi ženklai, na, kalbėkime apie trečiąjį amžių, iš tikrųjų yra tokie kaip simboliai, kaip ženklai, kurie yra atpažįstami tik tai to tikėjimo išpažinėjams, tokie kaip žuvis, inkaras, laivas, gerasis ganytojas. Būtent tokį, na, tarsi turintis labai paprastą išraišką formą, bet talpinantis labai labai gilius turinius. Pavyzdžiui, inkaras tai yra viltis ir tas vilties simbolika yra ne žmogaus, kaip sakyti, antiko sugalvojama, o ji yra atrandama Šventojo Pauliaus laiške žydams, kurisai lygina viltį su inkaru. Ir taip toliau. Žodžiu, šiandien nenorėčiau pradėti, na, nagrinėti ankstyvosios krikščionybės dailės, bet su tokiais nukrypimais tik tai noriu, kad jums kleistusi vaizduoti ir suvoktumėte to krikščioniškojo atvaizdo genezės įdomumą, turtingumą ir, ne, tam tikras įtampas. Taigi tie pradedama tikintiesiems tarsi reikalingi tokie regimi ženklai, tikinčiųjų krikščionių bendruomeniai suprantama kalba. Ir jau po Konstantino Milano edikto, tai yra, kuomet duodama krikščionybei laisvė, suteikiama galimybė laisvai išpažinti tikėjimą, baigėsi persekiojimų era 313 metais, 4 amžiaus pradžioje, iš tikrųjų atsiranda jau daugelis mums šiandien pažįstamų siužetų, vaizdų, na, įvairiausių evangelijos scenų, kurios tebelydi, tebepuošia ir įrenginėjamos, ir gaminamos, tapomos ir vitražuose, ir sienose, ir paveiksluose, ir altoriuose, netgi šiandien modernioje šiuolaikinėje dailėje. Taigi, iš karto tarsi evangelijos skaitimas, šventojo rašto skaitimas ir įsikūnijimo slėpinys, na, toji malonė, jog Dievas tapo žmogumi, krikščioniškai bendruomeniai leidžia tuos atvaizdus tikrai vis įkvėpčiau ir vis gausiau kurti. Na ir tie vat ankstyvieji, kaip minėjau, iki pat mūsų dienų, tebesitęsiantis vaizdai, tai yra būtent paties viešpaties Kristaus, apaštalų, švenčiausiosios mergelės Marijos, mums kartais atrodo netgi veido bruožai yra pažįstami, taip? Ne tik kažkokia scena, ne tik, na, aš sakysim, Kristaus stebuklai, ne tik apaštalai, imkime, kad ir Petrą, Paulių, jų jau tokie neatskiriami atributai kaip raktai Petro arba kalavijas Pauliaus, bet netgi veido bruožai, pavyzdžiui, jau nuo tos, na, ketvirtojo amžiaus pradžios, šventasis Petras bus toks tarsi garbanotais, trumpesniais plaukais ir trumpa barzda, o šventasis Paulius pliktelėjas ir tokia ilga barzda. Tikrai atrodytų tarsi, na, kaip kokie portretiniai veido bruožai, tai yra jų ikonografijos skiriamasis bruožas iki šių dienų, net jie ir neturėtų raktų ar kalavijo. Taip pat angelų figūros. Na, su angelų ikonografija šiek tiek yra sudėtingiau. Angelai iki ketvirtojo amžiaus pabaigos yra vaizduojami be sparnų. Tai yra iš antikinės tradicijos, iš antikinės dailės atėjęs suvokimas, jog angelas yra tiesiog pasiuntinys Dievo žinios, minties, na, ar kažkokio įvykio perdavėjas, o sparnai atsiranda tik tai ketvirto amžiaus pabaigoje, penkto amžiaus pradžioje, kuomet Dionizijus Areopagita, toks, na, nelabai žinomas, kas tai per žmogus, bet tai pasirašinėjęs, parašo garsų įveikalą apie dangiškąją hierarchiją. Taigi, pagrindiniai svarbiausių evangelijų scenų elementai, na, tai irgi kas, nuo ketvirtojo amžiaus, pavyzdžiui, duonos ir žuvies padauginimas, kalbantis pirmiausia apie Eucharistiją, apie čia įgimsta šitie Kristaus stebuklų scenos ant kapinėje dailėje, glūdinanti sakramentų teologijai. Niekada, žodžiu, reikia tą savokti, kad ankstyvoji dailė tikrai nėra žmogaus saviraiška, bet tai yra tikėjimo kelionė, visos bendruomenės tikėjimo kelionė. Tokie terminai, kaip menas, menininkai, dailė, pabrėžia dar kartą, tuo laiku neegzistuoja, tai yra tiesiog priemonės, regimi ženklai, kurie supranta ir kurie reikalingi tikėjimui įvaizdinti. Na taigi, vėlgi, kalbant tik apie formą, taip, Kristaus stebuklai, vestuvės Kanoje, duono žuvies padauginimas, aklųjų išgydymas, luošio, kraujoplūdžiu sirgusios moters ir daugelis kitų, nuo ketvirto amžiaus tikrai, galima sakyti, per daug nepakitę pasiekė ir mūsų dienas. Na, ypatingai tikrai tie eucharistiniai, sakysime, duonos ir žuvies padauginamas arba vestuvės Kanoje tikrai yra labai dar vis kartai sutinkami ir šiandieninėje, netgi dailėje. Taipogi alegorinė kalba, tai pavyzdžiui, Dievo avinėlio Kristaus vardo monogramos atvaizdai, jie irgi yra pakankamai ankstyvi ir tai, kas, na, nežinau, ar esat pastebėję IHS, ar ne, Kristaus vardo monograma, Jėzus Hominis Salvator, Jėzus žmonijos išganytojas, gelbėtojas, taip, ypatingai ten jau Bernardinas Sienietis, Ignacas Loyola, tie vėlyvesni viduramžiški arba ir barokiniai vienuolyjų steigėjų dvasios vadų, na, sureikšminti šio pamaldumo aspektai tarsi jau sužydė įvairiausiomis formomis, bet jų, taip sakant, šaknis irgi būtų ankstyvoji dailė, bent jau, pavyzdžiui, Dievo avinėlio tas įvaizdis iš tiesų yra labai neretas ir katakombinėje antkapinėje dailėje ir be abejo jau vėlesniais laikais. 2000 metų kuriamas menas, žinia, keitėsi, pasipildė naujomis išraiškomis, atsižvelgiant, koks laikmetis, skonis žmogaus, mados galų gale tikrai veikia taipogi ir krikščioniškosius dailės formą išorę, tačiau turinys, na, tikrai kinta mažai. Esminiai krikščioniškų temų perteikimo principai maitinosi ir dabar tebesimaitina prieš šimtmečius susikloščiusią tradiciją ir šventojo rašto žodžiais. Bet kurios epochos, bet kuria menininkui, krikščioniško atvaizdų kūrėjui, pagrindinis šaltinis yra šventasis raštas. Žinoma, šalia jo gali gulti jau, žiūrint kokia epocha, jeigu tai bus 12-13 amžius, tai ir Jokūbo Varaginiečio auksinė legenda atsiras, na ir kokie nors šventųjų istorijos, pasakojimai, bet šventasis raštas visada yra tas šaltinis, kuris maitina vaizduojamojo meno, teikia jam gyvybę. Šventovių sienas ir fasadus, altorius ir vienuolynų celės puošė, na ir tebe puošė paveikslai, statulos, reljefai, mozaikos, freskos. Visa tai tapo tokiu, galima sakyti, tas krikščioniškasis paveldas, krikščioniškoji meno istorija tapo universaliu valstybių sienų neribojamu krikščioniško tikėjimo išraiškos būdu. Ar mes būtume kokioje šalyje, na, kalbu apie krikščionišką Europą, arba nebūtinai Europą, bet kalbėkime apie tas krikščioniškas šalis, turinčią savo senas krikščionybės istorijas, tikrai galime nemokėti ispanų kalbos, prancūzų, italų, ar, nežinau, Lotynų Amerikoje, na, sakysim, portugalų kalbos, bet tikrai atpažinsime, visada atspėsime, jeigu mylim pažįstam savo tradiciją, šventuosius arba šventųjų istorijų scenas bažnyčio altoriuose arba monumentalioje sieninėje tapyboje, pavyzdžiui. Tai štai tas, kaip minėta, valstybių sienų neribojama krikščioniško tikėjimo raiška, ji greta šventojo rašto žodžių labai svariai papildo tikėjimo istoriją ir tapo daugeliui tikrai suprantama minčių bei jausmų perteikimo priemonė. Ką to noriu pasakyti? Na, iš tikrųjų, nuo Senojo testamento laikų yra tas ilgesys išvysti Dievą, pamatyti, susitikti, apčiuopti, jeigu taip galima pasakyti. Na, kad ir galiu pacituoti 53-osios psalmės gražią eilutę: leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Taigi tai yra ne tik tų atvaizdų, vaizdinių, kurie pripildo šventovių, bažnyčių, koplyčių ir vienuolynų celę, sakysime, na, kažkokia ta tokia katechetinė ar kažkokia didaktinė priminimo funkcija, bet tai yra tikrai tarsi, na, toks atspindys tos malonės, tai, kad Dievas apsireiškė, tapo žmogumi ir tas galybės ir grožio, na, ir garbės šešėlis tam tikras. Bizantai, pavyzdžiui, sakydavo, kad visa katedra, soboras, bažnyčia yra kaip toks mikrokosmosas, kaip atspindys, menkas atspindys, blankus atspindys Dievo galybės ir garbės. Todėl tos pastangos vaizdais, vaizdiniais, ženklais dar, na, ir tai paaiškina, kodėl taip stengiamasi, taip norima dabinti. Lietuva, kaip visą laiką jau šitose mano paskaitėlėse, kalbėjimas apie krikščioniškąjį meną, ar kaip matėm tos visus kitus katalikiškosios liturgijos reikmenis, iškart turiu pradėti kalbėti apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai yra, na, laikas, kuomet, kaip mes tampame krikščionimis, tikrai labai vėlai, 14 amžiaus pabaigoje, ir 15 amžius dar yra išties, na, tam tikros tokios klajonės ir pakankamai sudėtinga ir bendrai visuotinė bažnyčios situacija, kaip gal kas jau lokalizuojat, ir popiežiai reziduoja Avinjone ir tam tikros tos tikrai dvasinės krizės pačios jau bažnyčios širdyje, bet vis viena, na, kaip bebūtų, stebuklas ar kaip, bet tikrai dėka atsidavusių misionierių, ganytojų, viskupų uolumo, bent jau 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje matomas ypatingas katalikiškojo pamaldumo sužydėjimas Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Ir aišku, nuo čia galime pradėti kalbėti ir apie pagarbą šventiesiems atvaizdams. Taigi, kaip ir kitose Europos kraštuose, pagarba šventiesiems atvaizdams Lietuvoje plito kartu su krikščionybe, o ypatingas dėmesys bažnytinių paveikslų prasmei ir paskirčiai išryškėjo mano minėtose 16-17 amžiaus sandūroje. Ir dar ir dėl to, kad kaip tik tuo metu 16-17 amžiaus sandūroje kilo karštos, aštrios kai kuriais atvejais diskusijos su protestantizmo šalininkais. Taip, na, broliai protestantai kritikavo švenčiausiosios mergelės Marijos bei šventųjų gerbimą, neigė jų atvaizdų poreikį ir kaltino katalikus stabmeldystę. O čia, tesdama mintį, noriu pabrėžti, kad tos kritikos strėlės, kurios tikrai ne visada yra be pagrindo, dažniausiai tikrai turi pagrindą, tam tikros tos pamaldumo formos kažkaip išsikreipia, tikrai ar tai atvaizdai pradeda užstoti esmę, užstoti tą, na, tikrąjį pirmavaizdį, tikrąjį atvaizdą, kuris yra neregimas ir neatvaizduojamas. Taigi tas kritikos strėlės kartais skrieja labai, labai teisingai laiku ir vietoje, bet kadangi jos, na, sužadina norą gintis, bet norą ir argumentuoti ir paaiškinti, kame yra tas katalikiškojo pamaldumo atvaizdams pagrindas, koks motyvas, kokios priežastis. Ir vat ieškant toje polemikoje, kaip atsikirsti tarsi priešininkams, pirmiausia turi pats sau paaiškinti ir išsiaiškinti tiesą. Taigi tai yra labai naudinga ir tas tikrai laikotarpis, ta katalikiškoji reforma, reikia pabrėžti, jog ji tikrai daugiau buvo nutreipta į vidų, į vidinės katalikų bažnyčios reformas ir tos aiškinimus kalbu ne tik apie atvaizdus, apie daug kartais ir svarbesnės, tokias jau ir moralės, ir dorovės, ir apskritai teologinės temas. Bet tada tik tai transliuojama jau į išorę polemikai su kitaip manančiais, kuomet pats supranti gerai, ką nori pasakyti ir kuo tiki. Taigi tai buvo didelė nauda, nors ir toks tarsi skausminga įvykį, vis dėlto tai taip Europoje įvyko dar toks vienas kaip ir padalinimas, protestantiški ir katalikiški kraštai atsiskyrė, ir toks buvo tarsi dar kartą supliešitas krikščioniškosios Europos drabužis. Taigi, tas susiformavęs katalikų, taip pat unitų ir stačiatikių teologų tarpe arba va, šitų bendruomenių išpažinėjai, dvasios vadai, teologai atkakliai ieškojo argumentų ir įrodymų per amžių susiformavusioms tradicijoms apginti. Ir to laiko pamoksluose bei poleminiuose tekstuose būdavo iškeliama sakralinė atvaizdų vertė, pabrėžiama jų gale, kreipti tikinčiojo mintis į dieviškus dalykus. Na ir aišku, taip pat pabrėžiama ir ta tokia stebuklinė, arba kaip sakyti, nu, malonių, kaip malonių teikėjo kai kurių garsių stebuklingų atvaizdų gale, bet tai nebuvo vis dėlto toks pagrindinis argumentas. Pagrindinis argumentas, aišku, vis tiek buvo atfontes, taip žvelgimas į šaknis ir tose šaknyse nuo pat jau tų pačių sudėtingiausių laikų, kuomet tikrai daug erezijų, daug reikėjo laiko ir jėgų, ne vienos krikščionių kartos, kol, pavyzdžiui, nusiglūdino Jėzaus Kristaus kaip Dievo ir žmogaus, va tas slėpinys. Taigi reikėjo tiek remtis daugiausia įsikūnijimo dogma arba, kaip sakytume, kristologija, mokslo apie Kristų. Taigi du tokie dalykai, tiek tas pabrėžimas atvaizdų malonės, galios, meldžiantis priešais juos, kaip prieš kokį, na, kaip tiltas į tą tikrąjį asmenį, į kurį kreipiamos visos maldos. Ir kita vertus, jau tas toksai, na, tikresnis pagrindas, tai yra kristologija, mokslo apie Kristų šviesa, kuri padėjo katalikams išlaikyti, vertinti ir toliau godoti savoje tradiciją, tai yra pamaldumą atvaizdams. Kas tik dabar įsijungėte imtuvus, primenu, šiandieną kalbu apie atvaizdus ir atvaizdų reikšmę katalikiškoje tradicijoje. Pasiekėme Lietuvą, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę laikę ir išryškinau tą ypatingą 16-17 amžiaus pradžios laikotarpį, kuomet iš tiesų katalikai Lietuvoje labai ieškojo tą savastį ir savo tradiciją, tikėjimo raiškas pagrindžiančių šaknų ir motyvų. Ir turiu pabrėžti, kad taip, ir to laiko pamoksluose ir poleminiuose tekstuose iškeliama sakralinė atvaizdų vertė, pabrėžiamas tas kaip malonių versmės funkcija atvaizdo. Štai pavyzdžiui, žymus 17 amžiaus pamokslininkas dominikonas Fabijonas Birkovskis, polemizuodamas taipogi su protestantų kritikos strėlėmis, palaikė, galima sakyti, na tokią ir viduramžišką vizualinio meno kaip Biblijos neraštingiesiams prasme, sampratą. Ir tuo pačiu teigė, kad na, atvaizdai netgi padeda sukelti tam tikrų stiprų emocinį išgyvenimą. Žinoma, dominikonas, pamokslininkas, ganytojas, pirmiausia pabrėžė tą didaktinę funkciją. Cituoju vieną jo tokią ištrauką, eilutę iš būtent iš teksto, kuris vadinasi apie šventuosius atvaizdus, kaip jie turi būti gerbiami. Taigi dominikonas Birkovskis sako, naudą iš atvaizdų turime ne tik pamokymui, bet ir sujaudinimui, kad būtų mums kaip ugniakuras, iš kurio meilė Dievui ir šventiesiems mumise užsiliepsnotų. Citatos pabaiga. O jeigu jau atvaizdas turi būti jo funkcija, taipogi ir sujaudinti, sukelti emocinį kažkokį išgyvenimą, be abejo, neužtenka, na, tik tai tokio kažkokio formalistinio prieimo prie temos įgyvendinimo vaizde, bet reikalingas, aišku, talentas, norint jau sukurti kūrinį, biblinę tematiką, kuris keltų ir tikrai, na, tokius susijaudinimą ar kitus, kaip jisai čia sako, meilę tiesiog šventiesiems ir Dievui sukeliančius jausmus. Be abejo, kalbant apie tą meninę pusę, reikia pabrėžti, kad toje baroko dailėje ir barokio bažnyčioje, ar ne, išryškėjo ir tokia reprezentacinė dailės kūrinio funkcija. Tam tikri siužetai ir atvaizdai tapo, galima sakyti, tokia vizualinė konfesinio apsisprendimo ir tikėjimo tiesų išraiška. Katalikai puoselėjo protestantizmo atmetamą šventų ir kankinių kultą, todėl negailėdami pinigų statė dangiškiesiems globėjams skirtus altorius, juos dabino paveikslais, skulptūromis. Šventieji juose būdavo nesunkiai atpažįstami pagal krikščioniškosios dailės tradicijos žinomus atributus ir ikonografinės schemas, kurias šiek tiek aptariau ir kurios jau, kaip minėjau, gimsta pačioje krikščionybės aušroje. Pavyzdžiui, greta nuo seno Lietuvoje gerbtų Švento Jono Krikštytojo, Švento Jurgio, Švento Lauryno, Švento Stanislovo, Barboros, Agotos, Kotrynos, Onos, tuo laiku išpopuliarėjo Šventojo Izidoriaus, Šventojo Roko, atsinaujino Švento Augustino, Šventojo Angelo Sargo kultai. Iš tikrųjų, na, bažnyčia, bendruomenės katalikiškosios žiūri, kokios aktualijos, kokie įvykiai visuotinėje bažnyčioje, kanonizuojami nauji šventieji, prikeliami, atgaivinami senųjų kultai. Ir viskas tas, aišku, funkcionuoja ir pasiekia krikščionišką Lietuvą. Vienuolijų bažnyčiose būtinai kabodavo jų dvasiniai tradicijai reikšmingi šventųjų vienuolių atvaizdai. Pranciškonai ir bernardinai altorių garbę savaime suprantama teikė šventajam Pranciškui Asyžiečiui, šventajam Antanui Paduviečiui, šventajai Klarai Asyžiečiai. Dominikonai šventajam Dominikui, šventajam Tomui Akviniečiui, šventajam Vincentui Fererui, šventajai Kotrynai Senietei. Karmelitai šventajam Simonui Stokui, šventajai Teresijai Avilietei. Jėzuitai šventajam Ignacui Loyolai, šventajam Pranciškui Ksaverui. Vilniaus ir kitų viskupijų bažnyčio altoriuose labai dažnai galima būdavo išvysti Lietuvos karalaičio Šventojo Kazimiero atvaizdus. Nes Šventasis Kazimieras 17 amžyje, na, galima sakyti, tampa paskelbiamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės globėjo ir tikrai jau jo ta tokia, na, kaip valstybinė globėjo funkcija tikrai buvo ne kažkokia politinė, formalistinė, bet plaukė iš žmonių pamaldumo ir daugelis kreipėsi tėvosi pagalbos įvairiose tiek priešų antpolių artėjant, tiek grėsiant tėviniai pavojui, tiek asmeninėse kovose su visokiomis pagundomis. Karalaitis Kazimieras iš tiek buvo kaip vėliava 17 amžiuje Lietuvoje ir todėl žinome iš rašytinių šaltinių ypatingai, jog jam buvo dedikuojami altoriai, tapomi paveikslai, tikrai labai buvo jis gerbiamas ir mylimas. Na, o nuo Vytauto didžiojo laikų Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje ir Lietuvoje įsišaknyjęs pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai polemikoje su protestantais gavo dar naujų stiprių impulsų ir tai skatino tikrai Marijai Dievo motinai pašvestų kūrinių įvairovę ir ikonografijos atsinaujinimą. Dievo motinos kulto ir atvaizdo dailėje raida 17-18 amžyje buvo vienas sparčiausių, intensyviausių, spalvingiausių ir veiksmingiausių Lietuvos katalikų bažnyčios plėtros veiksnių ir požymių. Čia taip sako garsi tyrinėtoja Regimanta Stankevičienė. Ir tikrai tas vienas įspūdingiausių, na, tokių katalikų bažnyčios plėtros požymių, tai yra pamaldumas Dievo motinai, be abejo skatino, na, tikrai nesuskaičiuojama galybė jos atvaizdų, titulinių altorių, kūrimui, pašventimui jos garbei ir taip pat, aišku, titulinių šventovių statymui. tuo metu taip pat pamėgti skirtingų vienolyjų populiarinami švenčiausiosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo, rožinio, švenčiausiosios mergelės Marijos škaplierinės paveikslai, kurį vat štai Dievo motinos tarsi veido bruožą, ar ne, charakterio bruožą, jeigu taip galima pasakyti, tą pamaldumą ar nekalto prasidėjimo puoselėje, ar sopulingai, ar kaip minėta rožinio ar škaplieriniai, toj vienolyje be abejo jau ir tapo paveikslus, kurie atvaizdus altorius būtent šio titulo. Įtin pagausėjo Dievo motinos su kūdikiu temos tokių ikonografinių atmainų, nes tas Dievo motinos su kūdikiu atvaizdas yra pats seniausias, žinomas ir nuo 4-5 mūsų dienas pasiekęs atvaizdas seniausias, berods datuojamas 6 amžiumi. Tai yra tikrai Dievo motina su kūdikiu, nes tai kalba taip apie tą kristologiją, apie Dievo įsikūnijimą, tapimą žmogumi, apie tai, kad tai yra Dievo gimdytoje. Taigi va tas atfontės, kaip minėjau, grįžimas prie šaknų ir Dievo motinos vaizdavimas su kūdikiu, čia ne kažkokie, taip sakant, na, mama ar vaikelis tiesiog, bet tai daugiau kalbama apie būtent tą slėpinį, jos Marijos motinystės slėpinį ir Dievo įsikūnijimo slėpinį. Taigi labai pagausėja, labai 17-18 amžius apstus gražių Dievo motinos su kūdikiu atvaizdų. Na ir stiprėjant katalikybės pozicijoms, didelės pagarbos nusipelnydavo stebuklingiai švenčiausiosios mergelės Marijos, išganytojo ir šventųjų atvaizdai. Įvairiais keliais Lietuvos vyskupijose plito visame krikščioniškame pasaulyje garsių paveikslų ir skulptūrų, kopijos, pavyzdžiui, labai tokios, na, žymios tai būtų tas mano minėtas seniausias atvaizdas švenčiausios mergelės Marijos snieginės, kuris yra Romoje, Santa Marija Maggiore, Lietuvoje plinta va šitas, na, kopijos, reprodukcijos, kartotės, Loreto, Čenstachavo Dievo motinos atvaizdų kopijos. Nes šitoms naujai kuriamoms 17-18 amžiuje Marijų atvaizdams, kuriamiems buvo tiesiog pripažįstama pirmavaizdžio malonių gale. Plačiai skleidėsi tikėjimas stebuklingų atvaizdų išskirtinumu, jų saugojimo vietose formavosi nauji maldininkų traukos centrai, klostėsi tam tikros pamaldumo tradicijos. O stebuklais išskirtinę pagarbą pelnė, ypatingai branginti paveikslai būdavo puošiami iš tauriųjų metalų skardos, kalstytais, aptaisais ir karūnomis, jiems buvo dovanojami brangiųjų metalų votai ir juvelyriniai dirbiniai. Vėlgi pabrėžiu, votai, juvelyriniai dirbiniai, aptaisai, karūnai, tai yra pamaldumo ženklai. Ne tai, kad aš, na, kažkaip nusprendžiau dabar papuošti savo parapijos Marijos atvaizdą, turėdamas atliekamų pinigų, bet tai yra tai, kad aš pirmiausia meldžiausi, patyriau malonę, atsivertimą ar savo, ar kitiems, ar tėviniai, ir tik tai tada jau tas įgauna tokia kaip voto prasme funkcija, tas papuošalas, votas, aptaisas. Šioje vietoje norėčiau sustoti ir taigi tiek šiam kartui. Iki kitų susitikimų kitose Marijos radijo laidose. Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai.